қалампырдан кепрамыз. Ақш президенті Джо Байден кече 22 июль күні Украинеге набадаге 270 миллион долларге тең харби ярдам пакетіні еткезіш тоғырысыздаги хучетіні имзалады. Бу хақта политико нашры Ақ Уй вакілі Джон Кирбиге таянып хабар берді. Нашыр малуматларге кора Ақш Украинеге 580 та Фоникс, Гос Хучымкар ва разведка дроларны юбарады. Шурендек ярдам пакеті 4 та Химарс ялп реактив хучым тізімлері 36 мин снаряд ва танкы қаршы вазитлі. Ларны өз ичиге алады. Бирок Вашингтон Украинага оммави ахборот воситаларда айтилганидек, қаруучи самолётлар етказиб бермайди. Маълумот учун, АКШ бундан олдин ҳам Украинага 211 та Phoenix Ghost дронларини етказиб бергани айтилганди. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Qalampir.uz сайтида.